U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro. Svi zajedno ćemo uhvatiti ovaj dan ili i ovaj dan, ovaj utorak, 26. april tekuće 2016. godine. Sunce u Beogradu izašlo u 5 časova i 34 minuta, zaći će u 19 časova i 37 minuta, tako da obdanica danas traje 14 sati i 3 minuta. U Beogradu trenutno delimično oblačno, temperatura 3 stepena, subjektivni osjećaj 1 stepen, ali mogu da vam kažem da se razvedrava sa istoka i da je zaista bilo divno nebo nad glavnim gradom, tako se divno zarudilo sa istoka dok sam prelazila Brankov most i išla ka centru grada, i sasvim sigurno da je i to jedan od znakova da ovaj kratki napad zime koji smo imali u prethodna dva dana je evidentno na izmaku. Iako temperature trenutno u Srbiji zaista zimske, Koponik najhladniji -6, subjektivni osjećaj -10. Na Koponiku i 1 cm novog snežnog pokrivača, što je ništa u odnosu na Zlatibor, gde novog snega ima čak 5 cm, trenutno i na Zlatiboru mraz -2 stepena. -2 je na Crnom vrhu, a u minusu je i Sjenica gde je -1. Najviša temperatura trenutno u Zaječaru i Negotinu gde je 7 stepeni. U Novom Sadu je 1 stepen, u Kragujevcu baš kao i u Beogradu 3 stepena, u Nišu 5 stepeni. U većem delu zemlje trenutno je pretežno do potpuno oblačno vreme, ali na severu, ili možemo reći sa severa, se razvedrava, dakle vedro, na Paliću, u Somboru, u Kikindi, Sremskoj Mitrovici. Slabe kiše ima još jedino u Vranju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala.
Na čemu?
Što si se konačno pojavio?
Znao sam da se pitam, znao sam.
Da vidimo kako smo obučeni, Vlado, a si srećen, mora da ti je divno, 3 stepena, subjektivni osjećaj 1 stepen, Zlatibor, novi snežni pokrivač, 5 cm. Da, ali tamo samo 1 cm snega na Zlatiboru, 5 cm.
To su posljednje trze i zime.
Pa sad stegni srce.
Moram s tobom da podelim jednu informaciju.
Ajde, i sa slušalcima.
I sa slušalcima. Ali poluprivatna, ali može se podvesti pod poslom.
U 6:04, verovatno.
Da. S obzirom na to da radim jutarnje smene već više od 10 godina, poslednje 3 godine nisam se uspavao. I čik pogodi kada sam se uspavao, radio sam juče. Noć posle izbora. Juče ujutru.
Možda sam te zarazila, pošto sam se ja uspavala prethodne
i
smeni.
I juče ujutru mislim da mi na nos sve živo izašlo. Da,
da. Nezgodan osjećaj. Ja sam stigla na vreme, ali 30 sekundi pre gonga, ali ceo taj dan, ceo petak je bio grozan. Nadamo se da se naši slušalci neće uspavati, da ćemo ih mi sve dobro probuditi. 6:05 je već, poštovani slušalci, krajnje vreme, možda vi da ustanete, a za nas svakako da počnemo sa prvom informativnom emisijom.
Sledi jutarnji dnevnik. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Dva dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još 6 izbornih lista. Potpune rezultate izbora čekat ćemo još 2 nedelje, dok se ne ponove izbori na 2 biračka mesta. Posle 16 godina Demokratska stranka izgubila vlast u Vojvodini. Od 120 poslanika, 65 imaće naprednjaci. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Obeležava se 3 decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju. U 5. kolu Svetske lige vaterpolo reprezentacije Srbije igraće večeras u Barceloni protiv Španije. U prvoj utakmici 1. polufinala fudbalske lige šampiona večeras Manchester City Real Madrid. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. 2 dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još 6 izbornih lista. Nekoliko mandata pripašće manjinskim strankama. Potpune rezultate izbora čekaćemo još 2 nedelje, dok se ne ponove izbori na 2 biračka mesta. Međunarodni posmatrači su saopštili da su izbori protekli mirno, da je administracija bila efikasna i da su učesnici izbora slobodno sprovodili kampanje. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević je u Republičkoj izbornoj komisiji saopštio rezultate sa 98,56% obrađenih biračkih mesta. Kovačević je saopštio i kako bi izgledao sastav parlamenta ako se rezultati koje je izneo ne bi promenili.
Izborna lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje 131 mandat. Izborna lista Za pravednu Srbiju Demokratska stranka 16 mandata. Izborna lista Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije 29 mandata. Izborna lista dr. Vojislav Šešelj Srpska radikalna stranka 22 mandata. Izborna lista Dveri Demokratska stranka Srbije Sanda Rašković Ivić Boško Obradović 13 mandata. Izborna lista Savez Vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor kao manjinska partija 4 mandata. Izborna lista Boris Tadić Čedomir Jovanović Savez za bolju Srbiju Liberalno-demokratska partija Liga socijaldemokrata Vojvodine Socijaldemokratska stranka 13 mandata. Izborna lista Muamer Zukorlić Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka kao manjinska 2 mandata. Izborna lista SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin kao manjinska lista 2 mandata. Imamo još 3 liste koje bi uslovno imale mandate. Izborna lista Dosta je bilo Saša Radulović 16 mandata, izborna lista Partija za demokratsko delovanje Ardita Sinani kao manjinska 1 mandat i izborna lista Zelena stranka 1 mandat.
Posle 16 godina Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini. Pokrajinska izborna komisija saopštila je sinoć na osnovu 59,61% obrađenih glasova da će u novom sazivu Skupštine Vojvodine koalicija oko Srpske napredne stranke imati 65 od 120 poslanika. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
U ovim redovnim parlamentarnim izborima u Vojvodini za jedno od 120 poslaničkih mesta u pokrajinskom parlamentu, po svemu sudeći Srpska napredna stranka dobit će najviše stolica, a iznenađujuće malo Čankova liga. Podatke je saopštila članica Pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro.
Pod broj 1, Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje 65 mandata. Zatim za Vojvodinu Rada i znanja, Demokratska stranka, DSHV, Nova, ZEP, Zeleni, dr. Bojan Pajtić, 10 osvojenih mandata. Broj 3, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Patriotski pokret Srbije, 12 osvojenih mandata. Nena Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Digni glavu, 7 mandata. Savez Vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, 11 mandata. Broj 6, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, 10 mandata. Mađarski pokret za autonomiju, dr. Tamaš Korhec, DZVM, Aron Čonka, 4 mandata. I Zelena stranka, 1 mandat. U ovaj presek nije ušao još Južnobanatski okrug, pola Sremskog okruga, i iz Južno-Bačkog okruga opštine, odnosno grad Novi Sad i opština Bačka Palanka.
Do isteka roka, sinoć do 20 časova, nije stigao ni jedan prigovor na vođenje izbornog postupka na 623 biračka mesta u Vojvodini. Tokom dana iz Pokrajinske izborne komisije očekujemo i završne rezultate izbora.
U Beogradu su naprednjaci ubedljivo pobedili na Voždovcu, Savskom vencu i u Zemunu. Demokratska stranka je slavila u opštini Stari grad, dok će na vlast na Vračaru, prema do sad obrađenim rezultatima, moći da formira s pokretom Dosta je bilo. Taj pokret ušao je u skupštine gotovo svih većih beogradskih opština. Na Novom Beogradu pobedila je lista koju predvodi Aleksandar Šapić. Novu vladu Srbije treba očekivati posle vanredne skupštine Srpske napredne stranke zakazane za 28. maj, a kabinet bi trebalo da bude formiran početkom juna. To je izjavio predsednik SNS-a Aleksandar Vučić. Novoj vladi predstoje bolne i teške reforme koje se više ju ne smeju odlagati, poručuje Fiskalni savet. Predsednik tog saveta, Pavle Petrović, očekuje reforme javnog preduzeća i rešavanje problema firmi u restrukturiranju.
Mere koje su preostale jeste racionalizacija zaposlenih u ovoj opštoj državi, ne onih 75.000, ukupno oko 30.000 do 35.000 i dalja kontrola de facto plate i penzije. Već je u zakonu rečeno da će plate i penzije da se kontrolišu sve dok ne dostignu da penzije budu 11%, a da plate budu 8% BDP-a. One sigurno do 17. a penzije i 18. to neće dostići.
Privrednici od nove vlade očekuju da popravi poslovni ambijent kako bi Srbija privukla što više investicija. Ministar odbrane Zoran Đorđević učestvovaće na petoj Moskovskoj konferenciji koja počinje danas i traje do 28. aprila. Terorizam kao primarna pretnja globalnoj bezbednosti, bezbednosni izazovi i mogućnosti međunarodne vojne saradnje, problemi rata i mira u Evropi, neke su od tema o kojima će se govoriti na dvodnevnoj konferenciji u Moskvi, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Hrvatski ministar pravosuđa Ante Šprlje izjavio je sinoć da ne postoji spisak od oko 300 hrvatskih branitelja koji se nalaze na međunarodnoj poternici srpskog tužilaštva zbog navodnih ratnih zločina, već je reč o 86 osoba koje su o tome obaveštene. Šprlje je rekao da nije reč o klasičnom spisku, već je to ukupan zbir ljudi koje je susedna država tražila i ti ljudi znaju da se nalaze na tim poternicama, prenela je agencija HINA. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Na sastancima predstavnika dve države razgovaraće se o bilateralnim pitanjima, izbegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i privrednoj saradnji. Očekuje se da će razgovorima turskih i hrvatskih zvaničnika u Zagrebu prisustvovati i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Obeležava se tri decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju, u kojoj je na licu mesta život izgubilo 30 osoba, ali je ukupan broj žrtava posledica radijacije i dalje nepoznat. Po broju žrtava, ali i po visini troškova za otklanjanje njenih posledica, to je do sada najteža nesreća koja je pogodila neku nuklearnu elektranu. Eksplozije i požar koji je usledio nuklearki Černobilj izbacili su u atmosferu radioaktivne čestice koje su se narednih dana raširile po većem delu Evrope. U međunarodnim naporima za uklanjanje posledica černobiljske nuklearne katastrofe, Evropska komisija je najavila da će pomoći sa dodatnih 20 miliona evra. Do sada je dato oko 730 miliona. Francuski predsjednik François Hollande najavio je da će ove godine izvanično pokrenuti dug proces zatvaranja najstarije nuklearne elektrane u Francuskoj. Hollande je u govoru posvećenom zaštiti životne sredine u Jelisejskoj palati kazao da će objaviti dekret kojim bi počeo proces zatvaranja nuklearne elektrane Fessenheim na istoku Francuske u blizini granice s Nemačkom. Vraćamo se domaćim temama. Digitalna kabina LIR Francuskog instituta u Srbiji bit će otvorena danas u Narodnoj biblioteci u prisustvu ambasadorke Francuske Christine Moreau. Francuski institut u Srbiji u saradnji sa Narodnom bibliotekom ponudit će ljubiteljima knjige kao i znatiželjnima čarobno iskustvo u digitalnoj kabini LIR koja će tokom mesec dana biti smeštena u atriumu Nacionalne biblioteke. Kabina će biti otvorena do 20. maja od ponedeljka do petka od 10 do 14 časova i od 15 do 19, a subotom od 11 do 15 časova. U Beogradskoj galeriji Grafički kolektiv otvorena izložba radova slikara i grafičara Branislava Makeša, Makilature. To je izbor iz većine umetnikovih grafičkih ciklusa, od prve grafike, nastale krajem 50. godina, do radova s kraja prošlog veka. Detaljnije Milica Čudić.
Izložba u grafičkom kolektivu nudi neku vrstu rekapitulacije stvaralaštva Branislava Makeša, koji je na našoj umetničkoj sceni prisutan već više od 5 decenija. Makešov poetski diskurs zasnovan je pre svega na tradiciji i iskustvu, a može se posmatrati između figuracije i apstrakcije. Ritam i specifičan kolorit je ono što je presudno uticalo na njegov grafički rad, ističe direktorka Galerije Grafički kolektiv Ljiljana Činku.
Pod Makešem možda je taj neki ritam i ta neka fina koloristička verzija veoma važna za njegov rad. Makeš je bio i muzički obrazovan i verovatno iz tog svog muzičkog obrazovanja da su te njegove grafike dobile taj muzički ritam.
Branislav Makeš je radio u različitim tehnikama, a među prvima grafiku u boji. U njegovim tematskim celinama, bilo da su u pitanju pejzaži, mrtva priroda ili ciklus posvećen Vizantiji, vidljiv je umetnički rast, ali i kontinuitet. Izložba Makešovih radova u galeriji Grafički kolektiv biće otvorena do 7. maja.
U hronici sportskih događaja koju je pripremio Vlade Radičević čućete najpre o završnici fudbalske Lige šampiona.
Danas igra prva polufinalna utakmica fudbalske Lige šampiona Evrope. U Manchesteru Manchester City će dočekati ekipu madridskog Reala. Očekuje nas velika utakmica dva tima koji žele plasman u finale. Real sa Cristianom Ronaldom, koji je u finišu sezone u izuzetnoj formi. A Manchester City na svom stadionu igra istorijsku utakmicu, jer je posle 45 godina u polufinalu jednog evropskog takmičenja. Sutra u drugom polufinalu Lige šampiona igraće u Madridu Atletico i Bayern. Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras nastavlja takmičenje u svetskoj ligi. U petom kolu Srbija će u Barseloni igrati protiv Španije. Utakmica će početi u 20 časova i 15 minuta. U prvom susretu u Beogradu naši vaterpolisti su pobedili sa 13-12 i do sada su bez poraza u svetskoj ligi. A odbojkaši Vojvodine pobedili su Crvenu zvezdu u Beogradu sa 3-1 u drugoj utakmici finala play-offa za titulu i izjednačili u finalnoj seriji na 1-1. Zvezda je dobila prvi set, a onda je Vojvodina preokrenula meč. U četvrtom setu Novosađani su iskoristili prvu meč loptu i taj deo igre dobili sa 26-24. Treća utakmica finala play-offa igraće se 28. aprila u Novom Sadu. Šampion će postati ekipa koja prva zabeleži 3 pobede.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazima, po kotlinama i sa kratkotrajnom maglom. Na jugu i istoku oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije. Vetar slab severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 14 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3, u Nišu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merime Janković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi Uhvati dan, sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Prijetno!
Kako do većeg broja gradilišta u Srbiji? Šta je pokazao ovogodišnji Međunarodni sajam građevinarstva? Koji poslovi su ugovoreni, a šta je u planu? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Eko.
Ljubav mi srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vilom povezana. PGP RTS.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva je bila kampanja za izbore 2016. godine? Koliko je novca potrošeno? Šta su utvrdili kontrolori i posmatrači? Zašto opozicija sumnja u regularnost izbora? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Treba, šta mi je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti, priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na listu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Znam te oči izdajice sve si odglumila.
Isprljana poljupcima, otrovana dodirima, znam da si lagala. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipe, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Znam da nije, još su te zube cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaje ne prolazi. Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne,
još ti na licu piše čija si. Još ti na licu piše čija si.
Dobro jutro i u 6 časova i 28 i po minuta. Sve vas koji ste na talasima Radio Beograda 1 srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Deo ekipe koja do 9 realizuje jutarnji program Uhvati dan, a tu su još i muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Miša Milanov i producent Đorđe Radosavljević. Temperature prema merenjima u 6 časova, najtoplije u Zaječaru i Negotinu gde je plus 7, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6 stepeni. Što se najvećih centara tiče, u Beogradu temperatura još za stepen niža nego u prethodnom satu, samo 2 stepena u glavnom gradu, u Novom Sadu i dalje samo 1 stepen, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 5 stepeni. Slaba kiša koja je do ovog sata padala još samo na krajnjem jugu zemlje u Vranju i tamo prestala da pada, tako da slobodno možemo da kažemo da je u većem delu zemlje i dalje delimično do potpuno oblačno vreme, magle ima na Kopaoniku i na Crnom vrhu, ali na severu zemlje već potpuno vedro vreme, što u svakom slučaju najavljuje ono što su najavili i prognostičari za danas, a to je prolepšavanje vremena, slobodno možemo tako da kažemo, uzevši u obzir da je danas utorak 26. april i onda ove temperature su zaista u potpunom neskladu sa tim datumom. Ali, evo kažem, danas u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije, iako će ujutru biti hladno u slab mraz i maglu po kotlinama, a na jugu i istoku oblačno sa slabom kišom. U toku dana duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar uglavnom slab, severozapadni, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. I biometeorološka situacija je nešto povoljnija danas, ali se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima savetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija su mogući glavobolja, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje. A meteorolozi najavljuju da će sutra biti još toplije, u većini krajeva suvo. Popodne na severu i zapadu, tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Do sledećeg utorka, 3. maja, meteorolozi najavljuju promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Maksimalna temperatura biće oko prosečnih vrednosti, uglavnom između 15 i 20 stepeni. To je bilo to što se tiče najvažnije informacije svakoga jutra, a sada u 6 časova i 32 minuta mi ćemo vas podsjetiti i na ostale.
Vesti jutra.
Dva dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još 6 izbornih lista. Potpune rezultate izbora čekat ćemo još 2 nedelje, dok se ne ponove izbori na 2 biračka mesta. Posle 16 godina Demokratska stranka izgubila vlast u Vojvodini. Pokrajinska izborna komisija saopštila je sinoć da će u novom sazivu Skupštine Vojvodine koalicija oko SNS-a imati 65 od 120 poslanika. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Obeležava se 3 decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju. U 5. kolu Svetske lige vaterpolo reprezentacije Srbije večeras igra u Barseloni protiv Španije. A u prvoj utakmici 1. polufinala fudbalske lige šampiona Manchester City dočekuje Real Madrid. I još jednom da znate, posle hladnog jutra dan pretežno sunčan. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Dolazim kao dobra vijest, odlazim kao ružan san. Sanjam te svaki dan i želim zauvijek potraje taj san. Vraćam se
samo zbog tebe i sve ću noć.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Mehmed Meša Selimović rodio se 26. aprila 1910. godine u Tuzli. Do Drugog svjetskog rata radio je kao profesor u rodnom mestu, a po izlasku iz koncentracionog logora 1943. godine priključuje se partizanima. Bio je direktor drame Narodno pozorište u Beogradu, umetnički direktor Bosna filma, kao i urednik lista Svjetlost. Napisao je romane Derviš i smrt, Tišina, Tvrđava, Magla i mesečina i zbirke pripovedaka Prva četa, Tuđa zemlja, Devojka zlatne kose. Meša Selimović čita odlomak iz romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec nad kad najedra i zoru kad zabijeli. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i sužetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem. A čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je preminuo glumac Milorad Gavrilović.
Gavrilović je delovao izvanredno lepo kao pojava. Dosta visok, stasit, uvek ukusno obučen, dostojanstven, otmen, uglađen, kultivisan, gospodstven u najljepšem smislu. Takav na sceni, takav i na ulici, u kafani. I sad se mogu razumeti Grolove reči. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac. I otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je izgledao prirodna svakidašnja odeća.
Milorad Gavrilović je rođen 1861. godine u Valjevu. Pored glume, bavio se i režijom. Bio je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. U noći između 25. i 26. aprila 1986. godine dogodila se havarija atomskog reaktora u Černobilju. Po podacima vladinih agencija Rusije, Belorusije i Ukrajine, od posljedica te katastrofe stradalo je 25.000 osoba. Cijela Evropa je bila ozračena radioaktivnošću i do 500 puta većom od prirodne. Nekoliko pojedinosti o černobiljskoj havariji iznosi dr. Vladimir Ajdačić.
Dan uoči tog 26. aprila prišli su jednom eksperimentu krajnje kritičnom. Hteli su da spuste snagu reaktora na vrlo malu, jer je ona radila na snazi od 1000 megavata, da spuste na vrlo malu snagu i da gledaju koliko najkraće mogu da se zadrže pa da ponovo dignu reaktor na visoku snagu, odnosno da vide da li mogu da uštede nešto u vremenu i da pritom izvlače taj plutonijum kojim je potreban za nuklearno oružje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
zaspati dan. Minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom, ovo su talasi Radio Beograda 1. A vi slušate jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno samo 2 stepena, pretežno je vedro vreme, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak nizak za uslove glavnog grada, samo 994 milibara, a trenutno duva i zapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Hladno jutro svuda u Srbiji, ali najhladnije na Koponiku, gde je i dalje minus 6 stepeni. Mraza ima i na Zlatiboru, gde je minus 3, na Crnom vrhu, gde je minus 2 i u Sjenici, gde je minus 1 stepen. Najtoplije je u Zaječaru i Negutinu, gde je plus 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura samo za stepen viša od nule, dakle 1 stepen u Novom Sadu, nula je u Somboru inače trenutno. U Kragujevcu trenutno 3 stepena, a u Nišu, moglo bi se reći, prijatnih 5 stepeni u odnosu na ostatak zemlje. Magle i dalje ima na području Koponika i Crnog vrha, a sneg je pao na mnogo mesta u našoj zemlji juče, najviši doduše, makar prema merenjima RHMZ, na Zlatiboru, gde ga ima 5 cm. Razvedrava se sa severa i očekujemo da će danas biti potpuno u skladu sa prognozama meteorologa, a oni kažu da će biti toplije. Što precizno kažu, čućemo dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazima, po kotlinama i sa kratkotrajnom maglom. Na jugu i istoku oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije. Vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura danas oko 14 stepeni.
A kakvi su uslovi za vožnju i putovanje u našoj zemlji, posebno s obzirom na loše vreme juče i prekjuče, ali u nadi da će vreme koje se najavljuje za danas, a čuli ste sledi prolepšavanje, ipak stvari poboljšati. Dakle, u takvim očekivanjima slušamo svi zajedno sada izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a njega saopštava Jovica Mitić.
Poslednja radna nedelja u aprilu i pojačan saobraćaj koji očekujemo predstojećim pretpazničnim danima je razlog da upozorimo vozače na više strpljenja i toleranciju, jer su mogući češći zastoji u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom kada se povećava i broj saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače, oni koji planiraju put van naše zemlje, da na vreme obezbede potrebnu međunarodnu dokumentaciju. Prestala je kiša koja je posljednjih dana u velikoj meri otežavala saobraćaj, ali su kolovozi još uvek mestimično vlažni, međutim opasnost od odrona i dalje velika na putevima koji prolaze kroz Tenske useke i Klisure. Vozite sporije, uzdržanje većeg odstojanja na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima gde su pored odrona mogući nanosi zemlje na putu. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, saobraćaj se odvija bez zastoja, sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim ramama. Međutim, javno preduzeće Putevi Srbije preporučuje punu opreznost za volanom na deonicama gde su započeti radovi na nedavnom održavanju, sanaciji kolovoza ili izgradnji novih deonica puteva. Do 29. aprila biće radova na Ibarskoj magistrali u naselju Stepojevac, a koji su razlog povremeno usporene vožnje. U toku su radovi između Užica i Zlatibora na deonici Kneževica-Bela Zemlja, dok je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačka Tripkova. Radovi i usporena vožnja očekuje vozače i na putu između Mrčajevca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a zbog izgradnje autoputa i istočnog kraka koridora 10 moguće su izmene u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom od Pirota ka Sukovu i od Sukova ka Dimitradu, pa se vozačima na ovom delu preporučuje dodatna opreznost u vožnji, a do 5. maja nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 135 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 51 lice povređeno, a nažalost dve osobe su i smrtno stradale. Na kraju podsjećamo vozače da na mapi prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Bio je ovo dakle izveštaj iz Automoto Saveza Srbije i u ovom bloku još jedna informacija i lepa i važna. Naime, čuvena pariska avenija Champs-Élysées će od sada svake prve nedelje u mesecu biti pretvorena u pešačku zonu, saopštile su vlasti grada Pariza. Jedini izuzetak će biti prvo otvaranje te avenije za pešake, koja će biti u nedelju 8. maja, a ne u prvu sada nedelju, dakle 1. maja, pošto je 1. maj dan odmora za mnoge Francuze, te i za zaposlene u gradskoj administraciji i policiji, čije će angažovanje biti neophodno da bi se ta manifestacija, kako se kaže u ovoj vesti, odvijela dobro. A posle 8. maja će dan za pešake biti svake prve nedelje u mesecu, kada je i besplatan ulaz u muzeje u Parizu. Inače, od prošlog leta će, ne pardon, od ovog leta će pešački dan nedeljom i praznikom biti na još 9 mesta u Parizu u okviru programa Pariz diše. U okviru tog programa takav režim saobraćaja je već na 13 mesta u glavnom gradu Francuske. 6:51, ja želim da podsjetim da Beograd ima pešačku subotu, svake prve subote u mesecu, i da su ovakve akcije zaista dobre u ekološkom smislu i dobre u socijalnom smislu, jer ljudi pešače, druže se, razgovaraju, tako da pozdravljamo takve akcije u svakom slučaju, a najavljujemo odmah posle grupe Familija koju ćemo slušati pregled štampe.
Ova pesma ne, ova pesma ne. neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti.
Nešto manje od 5 minuta imamo da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina na kraju prvog sata jutarnjeg programa Uhvati dana talasima Radio Beograda 1. Današnje izdanje liste Danas na naslovnoj strani, najveći naslov, naravno sve novine se i dalje najviše bave rezultatima izbora koje smo imali u nedelju, tako i danas na naslovnoj strani niko od tehničkih ministara nema informaciju kada bi nova vlada mogla da bude formirana. Istorijski rezultat, što je stavljeno pod znake navoda, koalicije SNS sa 27 poslanika manje. Prema procenama iz RIK-a, SNS osvojio 131 mandat. A zatim, danas piše, prenoseći stav britanskog analitičara Keir Lindsaya, razočarava povratak nacionalista. Stranke koje imaju zamerke na izborni proces oformile pravni tim, a kandidati za premijera Vojvodine Nedimović, Mirović, Vučević, piše danas na naslovnoj strani. Danas na strani 10 kaže toplane greju stanove do daljeg zbog hladnog i kišnog vremena u Srbiji. Radijatori topli sve dok bude potrebno. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić preporučuje toplanama u Srbiji da nastave sa zagrevanjem stanova dok traje hladni period, bez obzira što je grejna sezona završena. I u današnjem Danasu na strani 11 dolazak hotelskog lanca Hilton dobar signal. A da li ima posla za sve? Poslednji je minut za sređivanje Sava centra. Struktura gostiju beogradskih hotela je šarenolik, od mladih koji dolaze na produženi vikend do poslovnih ljudi iz Evrope. Hoteli u Beogradu posluju na donjoj granici rentabilnosti, razvoj kongresnog turizma bi popravio bilanse. I nelojalna konkurencija otežava posao hotelijerima, piše današnji Danas, a posebno se apostrofira, najavljeno je renoviranje centra Sava i kada bi se to uradilo, u velikoj meri bi se to odrazilo na Beograd i Srbiju kao destinaciju za kongresni turizam, piše Danas. Današnji Blic takođe opširno na naslovnoj strani o izborima, čemu se nada opozicija, zavaditi Vučića sa Karićima, Ljajićem, koalicija oko SNS imaće većinu sa 131 poslanikom, ali više od 30 pripada partnerima i pridruženim članovima, Ljajiću, Karićima, Pupsu, Nenadu Popoviću, piše Blic. I na naslovnoj strani daje tri citata premijera, prethodnog, jel, a očigledno novog mandatara, Vučića. Nova vlada u junu, biću škrt na pozivima, danas krećem da pišem ekspoze, opozicija prešla cenzus pod čudnim okolnostima. A takođe u današnjem Blicu na stranama 12 i 13, promenljivo vreme za praznike, nigde bez jakne i kišobrana za 1. maj i kiša i sunce, Blic kaže, ne radujte se previše opuštanju u prirodi. Današnje novosti, samo trenutak, na strani 9. Novosti saznaju, vlada najverovatnije danas o konkursu za finansiranje nauke, podrška akademika Verbićevom predlogu. Predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti i rektor Beogradskog univerziteta upozorili na štetnost poništavanja. Dakle, Vladimir Kostić i Vladimir Bumbaširević pisali su juče vladi povodom najava da u Nemanjenoj 11 nameravaju da ponište konkurs za finansiranje nauke u naredne 4 godine. Akademici su u pismu koje je juče predato vladi ukazali kako bi za naučnu zajednicu bilo štetno da konkurs raspisan početkom meseca bude poništen. O tome, dakle, novosti kažu možda već danas na vladi. I takođe, novosti danas, izmene pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji nalaze se u finalnoj fazi, oporavak i za psihički obolele. Pacijentima sa psihijatrijskim oboljenjima prvi put biće omogućena rehabilitacija u specijalizovanim stacionarnim ustanovama za oporavak, saznaju novosti u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. I sasvim kratak pogled na današnju politiku. Mnogi se bave jednim fenomenom, pa i politika na naslovnoj strani. Stvarni trijumf izmišljenih kandidata u Mladenovcu. Izborna lista Beli, crtica Samo jako, sa tvorcima internet serijala Sarmu, Probo nisi, dobila je 20% glasova Mladenovčana i na drugom je mestu iza SNS-a. O tome politika opširno piše na strani 15. Sasvim neočekivano, grupu sa čak 13 odbornika predvodeći izmišljeni likovi Ljubiša Preletačević Beli i njegova desna ruka Nebojša Prilepak, odnosno Luka Maksimović i Stefan Gajić. Sve počelo kao parodija na stanje u društvu, a završilo se kandidovanjem i trijumfom na lokalnim izborima u Mladenovcu. Toliko u pregledu štampe, uskoro gong i najnovije vesti. Vlada Mihajlovica vam.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dva dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još 6 izbornih lista. Nekoliko mandata pripašće manjinskim strankama. Potpune rezultate izbora čekaćemo još 2 nedelje, dok se ne ponove izbori na 2 biračka mesta. Posle 16 godina Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini. Pokrajinska izborna komisija saopštila je sinoć, na osnovu 59,61% obrađenih glasova, da će u novom sazivu Skupštine Vojvodine koalicija oko Srpske napredne stranke imati 65 od 120 poslanika. Slede SPS, Savez vojvođanskih Mađara, Demokratska stranka, Srpska radikalna stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Koalicija mađarskog pokreta i Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara i Stranka zelenih. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zabranilo je do daljnjeg svaki ulazak na Kosovo ministrima odbrane i policije Srbije, a odluku o tome, zbog navodnog prikrivanja ratnih zločina, potpisao je ministar spoljnih poslova Kosova Petric Sedjimi, prenosi prištinska štampa. Sedjimi se pri donošenju odluke pozvao na izveštaje međunarodnih organizacija koje su dokumentovale nastojanja Srbije da onemogući suđenja za ratne zločine nad Albancima, prenosi prištinska štampa. Seljimi je prošle nedelje zabranio ulazak ministru odbrane Zoranu Đorđeviću. Hrvatski ministar pravosuđa Ante Šprlja izjavio je da ne postoji spisak od oko 300 hrvatskih branitelja koji se nalaze na međunarodnoj poternici srpskog tužilaštva zbog navodnih ratnih zločina, već je reč o 86 osoba koje su o tome obaveštene. Šprlja je rekao da nije reč o klasičnom spisku, već je to ukupan zbir ljudi koje je susjedna država tražila i ti ljudi znaju da se nalaze na tim poternicama, prenela je hrvatska HINA. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Na sastancima predstavnika dve države razgovarat će se o bilateralnim pitanjima, izbjegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i o privrednoj saradnji. Očekuje se da će razgovorima turskih i hrvatskih zvaničnika u Zagrebu prisustovati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Obeležava se 3 decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju, u kojoj je na licu mesta život izgubilo 30 osoba, ali je ukupan broj žrtava posljedica radijacije i dalje nepoznat. Po broju žrtava, ali i po visini troškova za otklanjanje njenih posljedica, to je do sada najteža nesreća koja je pogodila neku nuklearnu elektranu. U prvoj utakmici prvog polufinala fudbalske lige šampiona večeras će Manchester City dočekati Real Madrid. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Sutra će u drugom polufinalu igrati Atletico Madrid i Bayern München. Vaterpolo reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje u svetskoj ligi. U petom kolu u Barceloni od 20 časova i 15 minuta igraće protiv Španije. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3, u Nišu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 6 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sunce se promolilo ovdje u centru Beograda, gdje se nalazi zgrada Radio Beograda. Mi vas pozdravljamo uz te zrake sunca koji nagoveštavaju lepši dan pred nama, makar kada je vrijeme u pitanju i čuli ste temperaturu ponegdje i do 15 stepeni, u Beogradu oko 14 stepeni. I sad ćemo dodatno da vam ulepšamo dan, jer ovo je vrijeme kada samo za vas puštamo ptičice. I želimo dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića Prozor u vunenim čarapama.
Iz dedine stolarske radionice početkom leta stigla nam je prinova. Pravi pravcati prozor. Dede ga je napravio od borova sa obale Jadranskog mora, pa je mirisao na so i obožavao da nosi kratke mornarske majice koje su ga podsjećale na zavičaj. Pošto je nastao početkom leta, on je voleo toplinu sunca i nikada nije video snijeg, niti osjetio hladnoću, ali to se veoma brzo promijenilo. Čim je jesen u svojim gumenim čizmama napustila sokak, komšijski prozori su obukli svoje tople kapute i vunene džempere. A naš prozor je i dalje provodio vreme sunčajući se. Sunčao se i onoga dana kada se zima uselila na krovove sa druge strane ulice i nije mnogo mario za začuđene poglede vrabaca koji su oko vratova vezali crvene šalove. A onda je u toku noći sa dalekog severa stigao gospodin Mraz. Dotakao je sve prozorske obraze, malo ih uštinuo za nos i počeo da crta i šara po staklima. Komšijski prozori su se smejali, a naš letnji prozor je osjetio kako mu se smrzavaju noge.
Da li bi voleo da i tebe ukrasim šaronko, bajkovito?
Upitao je gospodin Mraz.
Voleo bih.
Drhtao je naš mladić. Sljedeće jutro nas je probudilo kijanje. Naš prozor je cvokotao staklenim zubima, šmrcao je i kašljao.
Prehladio nam se mornar,
rekla je baba i pozvala Borka Bukvića, doktora stolarije. Doktor Bukvić mu je izmerio temperaturu, pregledao krajnike, sve mrmljajući sebi u bradu i skačući s noge na nogu. Posle nekoliko dugih minuta u kojima smo osjećali kako i nas hvata prozorska drhtavica, pogledao nas je preko naočara i rekao, ovo je ozbiljna stvar, jadničak sav gori u hladnoći, treba mu grejanja i puno ljubavi. A za ljubav i grejanje nije bilo bolje osobe od babe. Ona mu je odmah skuvala čaj od nane sa medom i limunom, vezala šal oko vrata, stavila kapu na glavu, a debele vunene čarape na noge.
E sad, da vidim ume li Mraz da se nosi sa ovim.
Rekla je sva ponosna na sebe. Dani su prolazili. Baba je negovala prozor i obasipala ga pažnjom, kao da joj je unuk. Noću bi i po nekoliko puta ustajala i pokrivala ga toplim ćebetom, a prozor je, kao svaki momak, pomalo crveneo na svu tu pažnju.
Neka, neka,
mrmljala je baba sebi u bradu.
Bolje da ti se crvene uši od ljubavi nego od hladnoće. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Vetar vraća sve.
Časova 13 minuta, još jednom dobro jutro. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura, upravo ih objavio Republički hidrometeorološki zavod, dakle prema merenjima u 7 časova. Temperature u našoj zemlji u rasponu između minus 6 koliko je i dalje na najhladnijem Kopaoniku gde je i dalje magla i plus 8 koliko je trenutno u najtoplijem Negotinu gde je delimično oblačno. Mraza i dalje ima na Crnom vrhu gde je minus 2, Zlatiboru gde je minus 3 i Sjenici gde je minus 1 stepen. U Novom Sadu temperatura porasla za 1 stepen, sada je 2 stepena, u Beogradu i dalje 3 stepena, u Kragujevcu za stepen hladnije u odnosu na prethodni sat 4 stepena i u Nišu i dalje 5 stepeni. U cijeloj zemlji je suvo, na severu vedro, a idući prema jugu, istoku i zapadu delimično do potpuno oblačno. A tokom dana očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar uglavnom slab severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. U ovom bloku još jedan tekst iz današnje štampe, možete to shvatiti i kao servisnu informaciju. Kamate na dinarske stambene kredite pale na 5%, piše današnja Politika. To je inače tekst koji oni najavljuju i na naslovnoj strani. Inače, donedavno su po toj kamati odobravani zajmovi u evrima, dok su dinarski krediti za kupovinu nekretnine imali kamate od 15 do više od 25%. No, situacija se promenila, piše Politika, jer inflacije koja obezvređuje vrednost domaćeg novca gotovo i nema. Cene na malo su za godinu dana veće za samo 0,6%, a od početka godine 0,4%. S druge strane, povećava se i štednja stanovništva u domaćoj valuti, koja je izvor bankama za takve plasmane i koja iznosi 46,7 milijardi dinara. Osim toga, kamate na dinarske depozite su takođe u padu. Kod ovih zajmova, inače, nema deviznog rizika zbog promene kursa, piše današnja Politika. I još jedna informacija, to je Tanjugova vest, prosečna plata u martu 45.870 dinara. Prosečna neto plata u Srbiji isplaćena u martu ove godine iznosila je dakle 45.870 dinara, što je nominalno više za 3,2%, a realno za 3,3% u odnosu na prethodni mesec, saopštio je juče Republički zavod za statistiku. Martovska neto zarada je u poređenju sa istim mesecom prošle godine nominalno veća za 6,4%, a realno za 5,8%. Prosečna bruto zarada u martu je iznosila 63.029 dinara, što je nominalno više za 2,9%, a realno za 3% nego prethodnog meseca, dok je na godišnjem nivou zabeležila rast za 6,6% nominalno i za 6% realno. Prema podacima statistike, i prosečna bruto zarada kao i neto zarada isplaćena u prvom kvartalu ove godine bila su nominalno veće za 4,5%, a realno za 3% u odnosu na uporedno tromesečje 2015. godine, piše Tanjuk. Dakle, prosečna plata u martu gotovo 46.000 dinara. Evo, zapamtite ovaj podatak, možda vas je on već i zamislio, možda procenjujete gde ste vi sami u odnosu na njega, možda još jednom dokazuje kako je statistika varljiva nauka ili možda dokazuje da mi živimo bolje. Razmislite o tome, to će biti i pitanje jutra u kontakt delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 posle pola 8. A razmislivši na tu temu, dakle, koja može se svede pitanje da li osjećate da živite za 3 do 5% bolje nego prošle godine u isto vreme, možete polako i da se javite na naš telefon koji je glasi 655-3101. Mi ćemo primiti vaše pozive, a čućemo se nešto kasnije. A sada nekog drugog imamo na telefonskoj vezi, to je Vitomir Golušin, predsednik motokluba Bezbednost. Dobro jutro, gospodine Golušin.
Dobro jutro, i vama i svim vašim slušateljima.
Važna tema o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta, a tiče se upravo projekta koji motoklub Bezbednost realizuje zajedno sa Sekretarijatom za saobraćaj grada Beograda. Reč je o projektu Bezbednost motociklista, trening bezbedne vožnje, osnovni nivo, teorijska i praktična edukacija kroz treninge za 102 beogradska motociklista. Malo dugačak naziv, ali u sebi je sadržao sve zapravo. Gospodine Golušin, radi se zapravo o ključno važnoj stvari, a to je bezbednost u saobraćaju i pri tome ne bilo čija bezbednost, nego upravo motorizovanih učesnika u saobraćaju, odnosno motociklista, koji su najrizičnija kategorija. Ja ovo kad sam pročitala, prosto ne mogu da verujem, zar su oni rizičniji od pešaka?
Da, motociklisti su uglavnom najrizičnija grupa, tako je dokazano statistički, jer sve njihove povrede su uglavnom fatalne, a najčešće završavaju se čak i smrtnim ishodom, iz razloga što recimo kada vozite automobil, vi ste u jednom kavezu gde ste ipak zaštićeni, motociklista je odmah onako bez ičega nevezan, izloženi odmah povredama, padovima i odvodama na motoru.
Da, dakle, ipak se to odnosi najrizičnija kategorija kada su motorizovani učesnici u saobraćaju u pitanju, ali tako, tu izuzimamo pešake, zar ne?
Pa vidite, pešaci su definitivno ugroženi, jer kada ih udari motorno vozilo, oni su nemoćni, mislim, definitivno su ozlijeđeni, a motociklisti podležu dvema vrstama ozljeda. Jednim ozljedama koje mogu same sebi da naprave, to su usled brze vožnje, nepažnje i tako dalje, i drugo je usled nepažnje drugih vozača, u stvari usled sudara.
A onda imamo ono što je činjenica i čemu smo svedoci iz godine u godinu, a to je da raste popularnost motociklizma, da sve više motociklista imamo na ulicama i možemo reći sve mlađih, upravo sa porastom te popularnosti, ako je moja observacija dobra, evo vi me ispravite ukoliko grešim. I u tom smislu je upravo ovaj projekat Bezbednost motociklista, trening bezbedne vožnje, jako važan. Objasnite nam konkretno o čemu se radi.
Pa konkretno, dobro ste i rekli da statistika pokazuje porast, nagli porast motociklizma svuda u svetu kao jedne nove kategorije, u stvari bolje i kvalitetnije kategorije, jer vam omogućava bolji i kvalitetniji život. Manje stresa, jer vi u gradu danas nemate gde da parkirate vozilo. Kad vozite motocikla, vi ćete se parkirati bilo gde, naravno uredno i kulturno, nećemo dozvoliti da se parkiramo baš na prostoru, je li tako?
Apsolutno.
Ali omogućavam jedan kvalitetni život. Zatim, motocikl kao vozilo jeste manji potrošač, samim tim isplativije finansijski, a i manji zagađivač u odnosu na automobila. E sad, zašto trening bezbedne vožnje? Pa zato što je prosto, mi smo svi naučili da vozimo motocikl od nekoga. Neko nas je učio, tako da saznavali smo od nekih prijatelja kako i tako dalje i tako dalje. Znači, bez obzira na to koliko je vaše znanje, vožnju motocikla uvek možete naučiti više. Ako mislite da ste sve naučili, treba razmisliti ponovo, jer svetski šampioni na vrhu svoje karijere govore o tome koliko još uvek uče. Na treninzima bezbedne vožnje se ukazuje na greške koje su prisutne tokom vožnje, pokazujemo veštine upravljanja koje će omogućiti da znamo da upravljamo bezbedno tokom vožnje, kao i da savladimo kritične situacije do kojih može doći. Treninzi su uvek bazirani na dugogodišnjem iskustvu stručnih saradnika, analizi velikog broja saobraćajnih nesreća u koje su učestvovali motociklisti i sastoji se iz tri dela. Postoji osnovni trening bezbedne vožnje na kojem se uči način priprema motocikla, motocikliste za vožnju, položaj vozača na motociklu, položaj tela, vežbe održavanja ravnoteže, upravljanje i vođenje motocikla, upravljanje motorom tokom spore vožnje, tehnika vođenja pogledom, tehnika obrnutog upravljanja, vožnje u zaokretima, to je simulacija krivine velike i male, iznenadno kočenje, to je skočenje u panici, što je i presudno kod motociklista za padove i slalom. Postoji napredni trening bezbedne vožnje i naravno trening bezbedne vožnje sa suvozačem koji je posebna kategorija jer nije isto upravljati sa suvozačem koji može da napravi jednu grešku, dve i da vi se nađete na kolos.
Ja se izvinjam gospodine Golušin što vas sad prekidem, ali prosto mi prolazi kroz glavu, evo možda grešim, nisam se dovoljno raspitala, zar se ne polaže nikakav ispit? Kako se dolazi do vozačke dozvole za motociklu?
Polaganje za vozačku dozvolu za motociklu nije dovoljno da bi se bezbedno upozorio.
Kako je to moguće? Školi, zašto je to
vi
tako?
Vi u školi naučite testove,
da,
to je pravila saobraćaja, i naučite da vozite motor u smislu stani, kreni, zakoči i to je to. To je vaše znanje.
I izvolite na ulicu, vozite i kraj priče.
E sad ono što mi treba da...
Ovo je svakako velika i značajna dopuna i ono što je mene obradovalo kada sam pročitala nešto malo više u vezi sa aktivnostima vašeg kluba, da je ovo jeste projekat, ali i ovaj program bezbedne vožnje vi sprovedite već dve godine i da je ono što je zabeleženo kao efekat da motociklisti postaju disciplinovani i vaspitani, kako kažete, učesnici u saobraćaju i da se pokazalo da niko od polaznika vaših ovih treninga, ovog vašeg programa, se nije vratio starom pristupu vožnji posle savladanog treninga. To je zaista značajno. Koliko je uopšte do sada ljudi za ove dve godine prošlo kroz ovaj vaš program i trening?
Zajedno sa ovim treningom sada će proći preko 150 ljudi. Znači 150 motociklista grada Beograda. Mi smo vršili treninge...
Kako se prijavljaju za to? Kako mogu ljudi koji su zainteresovani, evo sad posle ovog razgovora, da se prijave?
Na trening bezbedne vožnje možete se prijaviti naš motoklub putem sajta www.motoklub.org. Nađete tamo trening bezbedne vožnje, imate elektronsku prijavnicu, prijavite se i kad se skupi dovoljno broj kandidata, mi
organizujete,
ostvarujemo taj trening.
Da li je to preko cele godine ili je to sezonski ili kako to ide?
Mi radimo dok su god uslovi mogući, znači dok je god asfalt iznad 10 stepeni. Ja moram samo napomenuti da su naši treneri licencirani treneri Evropske unije. Znači nismo mi kao mi, nego mi smo doveli trenere iz Evropske unije, tamo negde recimo u Sloveniji, visoko razvijenim zemljama, ovaj trening bezbedne vožnje. Prosto položite vozački ispit i u roku od dve godine, ukoliko ne odete na trening bezbedne vožnje, vi gubite vozačku dozvolu.
Bilo dobro, i to bi bio dobar predlog i za naše zakonodavce, zar ne?
Naravno, mi zaista radimo na tome da se to tako promoviše i da država shvati da je to jako potrebno, jer će se na taj način smanjiti smrtnost motociklista i ostalih učesnika u saobraćaju.
Onda ćemo još jednom reći www.motoklub.org za sve one koji su se sada zainteresovali i shvatili koliko je važno ne samo dobiti vozačku dozvolu pa sesti na motocikl, skuter ili bilo koji drugi dvotočkaš, nego i završiti ovaj trening bezbedne vožnje. Da li se to nešto plaća, gospodine Golušin, ili je, kako to ide?
Da, trening bezbedne vožnje ima svoju cenu. Možete saznati sve pozivom preko sajta. ali ovaj trening koji se sada radi, znači kao što ste vi rekli, ovo je sad već drugi deo ciklusa treninga koji je prepoznao grad Beograd i finansirao grad Beograd.
Odlično, sigurna sam da će biti takvih akcija i u budućnosti, i ono što je također meni privuklo pažnju jeste jedan od vaših slogana, a to je voziti, uživati i preživeti. Tako da, evo, neka tim rečima i završimo ovaj razgovor. Naš gost telefonom bio je predsjednik motokluba Bezbednost Vitomir Golušin. 7:28, malo ćemo pevati, potom slušati reklamne poruke, onda se podsjetiti vesti jutra, a još jednom i podsjećenje da će pitanje jutra biti da li osjećate da živite bolje nego u aprilu prošle godine, pošto statistika pokazuje da nam da su nam primanja veća za 3-5% u odnosu na prošlu godinu, čak i u odnosu na prethodni mjesec, da cene stagniraju, da jedva da rastu 0,6%. Dakle, živite li bolje? To će biti pitanje jutra.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ženo, šta ti je ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko. Na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje. Prijatelj postaje prijatelj.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
7:34.
Vesti jutra.
Dva dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još 6 izbornih lista. Potpune rezultate izbora čekaćemo još 2 nedelje, dok se ne ponove izbori na 2 biračka mesta. Posle 16 godina, Demokratska stranka izgubila vlast u Vojvodini. Pokrajinska izborna komisija saopštila je sinoć da će u novom sazivu Skupštine Vojvodine koalicija oko SNS-a imati 65 od 120 poslanika. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Obeležava se 3 decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Trenutno u Beogradu 3 stepena, Kragujevcu 4, Novom Sadu 2, Nišu 5 stepeni. Sad opširnije i o sportu, kolega Vlade Radičević.
Danas igra prva polufinalna utakmica fudbalske lige šampiona Evrope. U Manchesteru Manchester City će dočekati ekipu madridskog Reala. Očekuje nas velika utakmica dva tima koji žele plasman u finale. Real sa Cristianom Ronaldom, koji je u finišu sezone u izuzetnoj formi. A Manchester City na svom stadionu igra istorijsku utakmicu, jer je posle 45 godina u polufinalu jednog evropskog takmičenja. Sutra u drugom polufinalu Lige šampiona igraće u Madridu Atletico i Bayern. Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras nastavlja takmičenje u svjetskoj ligi. U petom kolu Srbija će u Barceloni igrati protiv Španije. Utakmica će početi u 20 časova i 15 minuta. U prvom susretu u Beogradu naši vaterpolisti su pobedili sa 13-12 i do sada su bez poraza u svjetskoj ligi. A odbojkaši Vojvodine pobedili su Crvenu zvezdu u Beogradu sa 3-1 u drugoj utakmici finala play-offa za titulu i izjednačili u finalnoj seriji na 1-1. Zvezda je dobila prvi set, a onda je Vojvodina preokrenula meč. U četvrtom setu Novosađani su iskoristili prvu meč loptu i taj deo igre dobili sa 26-24. Treća utakmica finala play-offa igraće se 28. aprila u Novom Sadu. Šampion će postati ekipa koja prva zabeleži 3 pobede. Znali mnogo bolje od mene.
odmah rekli nije za tebe. Izbije iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svako ko te nije voleo. Ružan glas od tebi me je voleo. Kao mona dobro more sanjao sam te. Ali me tu slavo dala se.
Jutra.
Kontakt program jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Ovoga jutra na osnovu Tanjugove vesti da je prosečna plata u martu, dakle u prethodnom mesecu, bila gotovo 46.000 dinara, što je realno za 3,3% više u odnosu na prethodni mesec, dakle na mesec februar, a u poređenju sa istim mesecom, dakle martom prošle godine, realno veća za 5,8%. Pitanje jutra glasi, da li vi osjećate da živite za 3 do 6% bolje u odnosu na prethodni mesec ili u odnosu na prošlu godinu? Da li osjećate neko malo olakšanje? Da li mislite da ova vest je samo koincidencija pa dolazi ovako posle izbora odmah, da nas osokoli da izdržimo, ili kako već o tome razmišljate i kako to upoređujete sa sopstvenim primanjima kada se kaže da je prosečna plata u martu u Srbiji bila gotovo 46.000 dinara. Telefoni jutarnjeg programa, ipak oni stari, 322-599-322-599. Ima i već onih koji su se ranije prijavili na onaj prethodni broj telefona koji ćemo u budući inače reći koristiti. Dakle, dobro jutro prvom slušalcu.
E, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesam ja prvi.
Vi ste prvi.
Dobrivo je ovde.
Izvolite, dobro.
Pa evo da vam kažem, nažalost, ne mogu da budem optimista, nego sam pesimista. Ne da živim dobro, nego živim gore.
Jel vas iznenadila ova vest da je prosečna plata skoro 46.000 dinara?
Ne, nije mi iznenadila. Oni stalno prikazuju te neke prosečne plate.
Statistika, varljiva nauka, jel?
Tako je, a taj prosek ja nisam vidio zadnjih 10 godina. I odmah da vam kažem, ja ne volim ono rekla kazala ili neke egzaktne nauke i to, nego čist primer. Ja sam 2007. radio za 20.000, euro je bio 83 dinara. Sada radim za 23.000, euro je 123. Znači, meni je negde oko 50-60 evra manja plata. I još da vam kažem jednu tužnu, u petak mi dolazi šef i smanjuje mi platu sada na 18.000. I ja sad idem u Evropsku uniju, znači sa 100 evra. Druga stvar, evo radim, mogu samo da kažem, radim obezbeđenje, ajde to se ni ne računa i to, nego u okolini gde se kreće, evo konkretno moja deca radi u trgovini, svoje vremena su imali oko 40, 30, 50 hiljada platu, sad su spali na 21 hiljadu. Ili se ja krećem u lošem društvu, ja ne znam to, i samo moram, jednom zaista ste u karavanu vašem ovaj lepo na duhovit način, kako se stvara taj prosek, Bajatovićih 2 miliona, Jorgovankini 600 hiljada i mojih 10 hiljada i dobija se prosek. Čudi me da nije veći 100 hiljada.
Hvala vam, dobro je što ste se javili, idemo dalje, koje je sljedeći na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, rekli ste sami da je statistika varljiva nauka i da se od podataka ne živi, već od živog novca, što bi rekli, što ste dobije. A reči prethodnik, kako se formira ta prosečna plata koju ima vrlo mali broj građana, jer ovdje milioni, preko milijuna ljudi ima do 22.000 i takvih krkobabića, invalidskih penzionera sa milionskim platama.
Da.
Ja skoro je bio u Beogradu, budite ljubazni, gost, gradonačelnik jednog grada iz Norveške, isto je odmah to ide pitanje kolika je kod vas prosečna plata. On je lepo odgovorio, čovjek kaže, pa kod nas mi to ne gledamo tako, mi gledamo prvo kolika je minimalna plata, da čovjek može da živi, a posle ako ostane za te neke veće plate ili šta ja znam, već to kod nas je još primjenjivije. Mi odmah se uplatimo za neku računicu koja je čista prevara. Znači, ovdje treba odrediti minimalnu penziju, minimalnu platu da čovjek može da živi dostojno čovjeka. Posle toga, za neki luksuz i za bahanalije, ako ima i ko ima, država to ne treba da obezbeđuje. Privatan sektor, pa koliko para, toliko muzike, ako može da obezbedi to sebi.
Da li vi lično osjećate da živite bolje? Kako su vaše...
katastrofalno, imam 13.500 penziju, pa zar bih se javljao jutri ovdje za džabe da je ovdje idealno, javio bi se jednom vjerovatno i pohvalio bi, ovdje svaki dan sve gore, nama u kampanji preti da će da nam ukine penzije, invalidski penzioner Krkobabić, jer znate da po zakonu invalidski penzioneri ne mogu da rade, oni su ili nažalost u kolicima, ili su negdje privezani lancem, a on vodi državu. I svaki dan slušam njega i Vučića koji izdaje državu, koji je kriminalac kao i svi ostali, i kako da očekujem bolje. Mislim, gospođo, ovdje mora da radi metro, ovdje mora da se zidaju novi zatvori i da se ova bagra otera u zatvor.
Dobro, hvala vam što ste se javili, znamo da ste veoma ljuti. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hvala.
Da, izvolite, u programu ste.
Aha, hvala. Po, prosek je prosek, a malo pre neko drugo rekao kako se računa. Tako, vjerojatno najveće, to kaže 400 i ovo 20, pa...
Da li vi osjećate da živite 5% bolje nego prošle godine u martu?
Pa ja mogu biti da kažem da ja osjećam, da je možda i bolje.
Da, izvinjavam se, malo lošije veze. Vi osjećate da je bolje, ali tako?
Bolje. Aha. Po meni je bolje.
Uh-huh.
Stabilizuo se. Pošto sam ja bavim se privatnim poslom, malo rekao bi da je krenula.
Lepo. I tako mišljenje da čujemo. Hvala vam najljepše. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, Radomir na vezi iz Beograda.
Izvolite, Radomir.
Ajte malo da se našalimo, mada tema ni malo nije šaljiva. Statistika je kao bikini. Znate, onaj ženski bikini.
Da.
Malo pokriva, a ništa ne otkriva.
Uh-huh.
A može i kako reče veliki drug Stalin, smrt jednog čovjeka je zločin, dva, tri, a smrt miliona je statistika, gospođo. E tako i ova ovdje statistika što se tiče toga života. E sad mi koji ne radimo, ja dok sam radio, voleo sam da kažem, pa dobro, dok sam bio živ, bilo mi malo i teško, a sad je super, sad mi ništa teško nije. A vidite, lepo ste postavili to pitanje, malo je zakamuflirano, jer ne smete baš javno da ništa kažete protiv vlasti, ni ove, ni ove sada. Jer to je baš pitanje koje očitava stanje u državi. Znači, ne da je loše većini, ja mislim na većinu, nego je mnogo loše čak i ljudima koji su realni, koji imaju dosta para, nešto drugo ne valja u državi Danskoj. Tako da, činjenica da je samo loše, međutim, pošto je ovaj narod u svakom slučaju većinom glasao za ovu vlast, ne znam zašto se žali. Stvarno ne znam zašto se žali, znači da nisu ni oni samo krivi, znate, nešto i sa narodom nešto nije u redu. Hvala.
Hvala Radomire što ste se javili. 322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, još par minuta traje kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Da li živimo 5% bolje u proseku nego marta prošle godine, 5-6%, kako kaže statistika? To je pitanje ovog jutra. Šta kažete vi? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite, Edite.
Želim da kažem da ja uopšte ništa ne osjećam, nikakav bojitak. Ja do 88. sam puno radila, imala platu oko 1700 maraka u vrednosti. Posle sam živjela tako pristojno za vrijeme gospodina pokojnog Ante Markovića, predsjednika vlade i premijera Koštunice u tom periodu, znate. Mislim, to su oba puta kratka perioda bila, onako pristojno da možete ko čovjek. A želim da kažem da kad sam otišla u penziju, onda sam mogla prije 10 godina za moju penziju isplatiti, pošto sam sama, znate, a država uopšte ne vodi brigu da li je neko sam penzioner ili ima familiju. To je ogromna razlika.
Tako je.
Tako da sve troškove još sam mogla otići svaki dan u jednu malu pristojnu gostionu, nisam odlazila, ali bi mogla onda svaki dan na ručak i još mislim da kupim ono što je neophodno za svakodnevni život, neke stvari, još cipele, tako povremeno.
To pre 10 godina, jesam, tako da sam dobro shvatila.
Jeste od moje penzije koji su lijepo skinuli, a ja sam radila 4 decenije, mislim, i onda kad su drugi otišli u druge krajeve sveta, tako da puno ima takvih. I ja u mojoj okolini poznajem ljude koji dobijaju 45-61, svi su inženjeri, fakultetsko obrazovani ljudi, puno rade, odu na posao kod privatnika već od kuće u 7, jer rade od 8 pa do uveče 6, znate, to nije isto.
Da, da.
I to celo radno vrijeme, dođu kući jako umorni i svi razmišljaju gde da nađu, mislim, mesto u svetu da odu. Niko više ovdje ne vidi budućnost.
Hvala što ste se javili, Edita. Hvala. Hvala najljepše. I imamo li još nekoga? Evo, moguće posljednji slušalac ovoga jutra. Gospođa Edita je očigledno bila naš posljednji slušalac ili možda još neko. Eventualno još neko, a taj neko ste vi. Vama želim dobro jutro.
E, dobro jutro, gospodinu.
Izvolite.
Pa to je vaša statistika, baš se nikako bolje ne živi.
Kažete, nikako se bolje ne živi. Sam dobro, malo glasnije ako možete samo.
Pa čak živim lošije ne prošle godine.
Jel to sve?
Da, po toj statistici recimo, vidite, radnici, statistika je pravljena po ukupnim primanjima svih zaposlenih. Znači, javni sektor zna se koliki je prosjek, zna se koliki je prosjek radnika. To je ta statistika 45.000. Mm-hmm. Inženjeri zna se kako ide. Ovi javni, i ti što su otišli u penzije i dobre penzije, radnici koji su u švajcarskoj formuli i tako dalje, već godinama se to urušava, zna se koliki je njihov prosjek. Onda ne može biti prosjek inženjera. Napravite vi statistiku radničke klase i napravite statistiku javnog sektora, pa dajte 2 statistike pa ćemo se da vidite kako se živi. Tako smo dobili namet na svoju 150 dinara, ja zovem, pitam šta je to, pa kaže javni sektor, ja čak ni televiziju nemam ni radio osim na ovom mobilnom telefonu. Kaže, to javni sektor, mora se plaćati. Ne javni sektor, nego ovaj
javni servis.
Ja nemam televiziju, vjeru da obratim ni radio. I ja to moram da plaćam preko struje. Kakav je to?
To smo mnogo puta objašnjavali. Hvala u svakom slučaju što ste se javili. Možda ćemo još koji put objašnjavati šta se plaća sa tih 150 dinara. I još neko je navezio, tako, još jedan slušalac. Dobro jutro.
Dobro vam jutro.
A slušajte, izvolite, izvolite.
Iz Niša, kišnog Niša. Htjela sam kratko, samo pošto mi je Mađar Seratem Juna pod Kivanom malo zauzela terminal, nema veze.
Zašto
činjenica
tako
je da su
govorite?
Se mnogi dokazali, recimo, sramota je da čovjek od 43 godine staža pri vojsci ima nepunih 30 i kusur hiljada penziju. Znači, veterani u vojsci i tako još po neki, mada kažem, mnogi se nisu ni dokazali, ni ispunili, ni kao radnici, ne kao penzioneri, odnosno službenici. Sramno je za ovu državu što krade svoje ljude koji su zaslušni, koji su veterani u svojim profesijama bili i koji su dosledni sebe i onoga što su krvavo zaradili.
Drugim rečima, vi ne živite bolje.
Pa u svakom slučaju ne, da mi nije staraca, pitala bi se kako bi živjela. Znači sa batutom diplomom sedim kući. A tako neki koji pri kliničkom centru Niša, pri opštinama Niša i pri mnogo kuda državnim institucijama uvlače svoje rođake, srodnike i ostale druge po političkim...
Poznate je to priča.
Znači, to je sramno.
Da, znamo. Najljepša hvala što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1, još 6 minuta je do 8 i za tih 6 minuta bit ćemo na putu za Rio sa Snežanom Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Olimpijski plamen koji će goreti na igrama u Rio de Janeiro od 5. do 21. avgusta zapaljen je pre par dana u drevnoj Olimpiji u Grčkoj, odakle tradicionalno uvek počinje svoj put ka gradu domaćinu. Baklju je zapalila glumica obučena u dugu tuniku koja predstavlja pagansku glavnu sveštenicu. Ona je plamen predala grčkom gimnastičaru Eleftheriosu Petruniasu, koji će zatim plamen predati legendarnom brazilskom odbojkašu Ćaviju. Baklja je u ovom trenutku još uvek u Grčkoj, a onda će 27. aprila u Atini biti predat organizatorima igara u Rio de Janeiro. Posle kratke posete Švajcarskoj, olimpijska baklja 3. maja nastavlja put ka zemlji domaćinu, gde će do početka igara i svečane ceremonije otvaranja na stadionu Marakana obići ceo Brazil. Olimpijske igre u Riju počinju 5. avgusta. Ceo svet će videti Copacabanu, naučiti da igra sambu i posetiti naše trgove, kaže za Radio Beograd Izabel Kristina de Azavende Hervet, ambasadorka Brazila u Srbiji. Ona je veoma ponosna na činjenicu da je upravo Brazil dobio organizaciju prvih olimpijskih igara u Južnoj Americi. Uverena sam da će olimpijske igre u Riju biti spektakularne i da će svi uživati. Mislim da je najvažnije za nas Brazilce što ćemo biti u kontaktu sa različitim kulturama. Govorit će se različiti jezici i očekujemo spektakularnu atmosferu.
U oblasti zaštite životne sredine navela bih čišćenje zaliva Guanabara, a što se tiče oblasti društva i školstva, navela bih inspirativni projekat obnove lučke zone Rija, kao i transformisani borilišta Arena de Futuro u 4 škole nakon završetka igara. Veoma važan aspekt organizacije igara je i pitanje kontrole dopinga. Savezna brazilska vlada je uložila oko 66 miliona dolara u modernizaciju brazilske laboratorije za doping kontrolu, što je organ koji je priznat od strane Svetske antidoping agencije. Nadamo se da ćemo dostići cilj da olimpijski sport bude oslobođen dopinga uz veliki trud koji smo uložili u politike edukacije, prevencije i detekcije upotrebe nedozvoljenih supstanci. Drugo veoma važno pitanje organizacije jeste pitanje bezbednosti tokom igara. Navela bih podatak da će skoro 100.000 ljudi biti zaduženo za bezbednost, i to ne samo u Rio de Janeiro, već i u gradovima gde će se igrati fudbalske utakmice, a to su Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte i Manaus. Što se tiče paraolimpijskih igara u Rio 2016, ovaj vrhunski sportski događaj odigraće se takođe u Rio de Janeiro od 7. do 18. septembra. Brazil pridaje veliki značaj paraolimpijskim igrama, između ostalog i zato što se smatra favoritom, nadajući se da će se plasirati među prvih 5 ekipa. Dozvolite mi da dodam i nekoliko informacija o trenutno aktuelnom pitanju Zika virusa. Znamo da postoji sasvim opravdana briga, a ja bih ovu priliku iskoristila da vas uverim da brazilska vlada preduzima sve potrebne mere u borbi protiv virusa. Osim toga, prenosilac virusa će u vreme održavanja igara biti daleko manje aktivan, jer je sada na južnoj polulopti hladniji period. Što se tiče mera na koje je vlada dosad preduzela, u borbu protiv virusa uključene su mnoge državne i nevladine institucije, a posebno naučni instituti, koji su vodeće svetske ustanove od velikog ugleda u oblasti istraživanja, prevencije i lečenja tropskih bolesti. Na samom kraju želim srpskim sportistima ugodan boravak u Riju i mnogo osvojenih medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igrama.
Na olimpijskim igrama u Riju vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u grupi A sa domaćinom Brazilom. Tu su još i neugodna Mađarska, zatim Grčka, Australija i Japan. U grupi B nadmetaće se Sjedinjene Američke Države, Španija, Francuska, Italija, aktuelni evropski vicešampion Crna Gora i svetski vicešampion i olimpijski prvak Hrvatska.
You are tuned to Radio Australia, transmitting on 19.74 meters and 31.58 meters for listeners in Yugoslavia on the last day of the Melbourne Olympic Games.
Ovo je Radio Australia, prenosimo olimpijske igre iz Melbourne. Ovo je sada naš program za slušalce u Jugoslaviji.
Na putu za Rio.
Ovo je Radio Australija. Prenosimo olimpijske igre iz Melbourne. Ovo je sada naš program za slušalce u Jugoslaviji.
Die abstoßenden Seiten des nationalsozialistischen Deutschlands werden aber 1936 durch die grandiose Inszenierung der Olympischen Spiele verdeckt.
Der Führer und Reichskanzler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade in neuer Zeitrechnung.
Na putu za Rio.
Osam je časova i jedan minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dva dana posle parlamentarnih izbora poznato je da je Srpska napredna stranka osvojila ubedljivo najviše glasova, a u Skupštini Srbije će se naći predstavnici još šest izbornih lista. Nekoliko mandata pripašće manjinskim strankama. Potpune rezultate izbora čekaćemo još dve nedelje, dok se ne ponove izbori na dva biračka mesta. U međuvremenu, opozicija ne odustaje od ideje da istraži izborni proces. Kako prenosi list Danas, predstavnici opozicije već danas će početi da češljaju izborni materijal kako bi utvrdili precizan broj glasova koje su osvojili. Posle 16 godina Demokratska stranka izgubila vlast u Vojvodini. Pokrajinska izborna komisija saopštila je sinoć na osnovu 59,61% obrađenih glasova da će u novom sazivu Skupštine Vojvodine koalicija oko Srpske napredne stranke imati 65 od 120 poslanika. Konačni rezultati izbora u Vojvodini trebalo bi da budu objavljeni u toku dana. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zabranilo je do daljnjeg svaki ulazak na Kosovo ministrima odbrane i policije Srbije, a odluku o tome, zbog navodnog prikrivanja ratnih zločina, potpisao je ministar spoljnih poslova Kosova Petrić Seljimi, prenosi Prištinska štampa. Seljimi je inače prošle nedelje zabranio ulazak ministru odbrane Zoranu Đorđeviću. U poslednjih nekoliko nedelja Priština je zabranila ulazak na Kosovo lideru radikala Vojislavu Šešelju, šefu generalštaba Ljubomiru Dikoviću, kao i direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću. Hrvatski ministar pravosuđa Ante Šprlje izjavio je da ne postoji spisak od oko 300 hrvatskih branitelja koji se nalaze na međunarodnoj poternici srpskog tužilaštva zbog navodnih ratnih zločina, već je reč o 86 osoba koje su o tome obaveštene. Šprlje je rekao da nije reč o klasičnom spisku, već je to ukupan zbir ljudi koje je susjedna država tražila i ti ljudi znaju da se nalaze na tim poternicama, prenela je agencija HINA. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Na sastancima predstavnika dve države razgovarat će se o bilateralnim pitanjima, izbjegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i privrednoj saradnji. Očekuje se da će razgovorima turskih i hrvatskih zvaničnika u Zagrebu prisustvovati i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Obeležava se 3 decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju, u kojoj je na licu mesta život izgubilo 30 osoba, ali je ukupan broj žrtava posljedica radijacije i dalje nepoznat. Po broju žrtava, ali i po visini troškova za otklanjanje njenih posljedica, to je do sad najteža nesreća koja je pogodila neku nuklearnu elektranu. Pola sata pre ponoći, na tavanu dvospratne zgrade na Gundulićevom bencu broj 8, izbio je požar. Zahvaljujući brzoj reakciji čak 14 vatrogasnih ekipa, u požaru niko nije povređen. Evakuisano je 20 porodica, a uzrok požara je za sada nepoznat. Vaterpolo reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje u svetskoj ligi. U 5. kolu u Barceloni od 20:15 igraće protiv Španije. U prvoj utakmici prvog polufinala fudbalske lige šampiona večeras će Manchester City dočekati Real Madrid. Utakmica počinje u 20:45. Sutra će u drugom polufinalu igrati Atletico Madrid i Bayern München. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Ovoga jutra, prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, -6 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro na početku posljednjeg 3. sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Pre nego što emitujemo našu novu lekciju iz srpskog, ili će to biti repeticiju Mater Studiorum Est, svejedno, dobro će doći za sve nas. Evo i kratke najave šta možete očekivati od sadržaja do 9 časova u okviru našeg jutarnjeg programa. Najavit ćemo 17. Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora koji danas počinje u Nišu. Najavit ćemo da uskoro sa majem, slobodno možemo da kažemo, počinje jedna od sve popularnijih domaćih manifestacija, a to su Dani Jorgovana. Najava te manifestacije biće upravo danas u Beogradu i tim povodom imamo gosta, predsjednika Zavičajnog društva Kraljevo u Beogradu, Milana Novakovića. Gošć će nam biti i Erol Kadić, mnogima poznat kao glumac, Atelje 212, ali i sve više zastupljen kao reditelj. Ovoga jutra da bi najavio predstavu Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ili onako kako svi bolje pamtimo, Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Dakle, Jedna od najpopularnijih TV drama ikad na našim prostorima, ove godine tačno je 40 godina od kada je prvi put emitovana na televiziji Beogradu, režiji Soje Ivanović, to je drama Milana Nikolića, od večeras i kao pozorišna predstava u Zemunskom teatru Carte Blanche, reditelj Erol Kadić, naš gost posle pola devet. Ponudit ćemo vam još nekoliko predloga u vezi sa kulturom, a u svakom slučaju poziv da i do 9 budete uz nas.
Srpski na srpskom.
Lahore, drugi po veličini pakistanski grad i prestonica pakistanskog dela Pandžaba, bio je poslednjih godina nekoliko puta na meti ekstremista, posebno talibanskih pobunjenika. Pisalo je u jednim novinama posle uskršnjeg terorističkog napada. U drugim, grad se zvao Lahor, a oblast Pandžab. A na radiju i televiziji slušali smo izveštaje o napadu u Lahoru i Lahoreu, koji se nalazi i u Pandžabu i u Pandžabu, što je na istoku Pakistana ili Pakistana.
Pravilni oblici su Lahor, Pandžab i Pakistan. Lahor je glavni grad pakistanskog dela Pandžaba i drugi grad po veličini u Pakistanu. Oblik Lahore i promena u Lahoreu nisu pravilni, jer krajnje E u izvornom pisanju tog grada pripada engleskoj transkripciji, ne čuje se u izgovoru i ne prenosi se. Pandžab je regija u Pakistanu i Indiji i izvornom izgovoru bliži je oblik Pandžab, koji neki jezikoslovci preporučuju kao bolji, dok pravopisci insistiraju samo na ustaljenom obliku Pandžab i skreću pažnju na to da prisvojni pridev u skladu sa jednačenjem suglasnika po zvučnosti glasi pandžabski sa p, a ne pandžabski sa b.
Srpski na srpskom.
Iz Lahora i Pandžaba i uopšte iz tog dela sveta mahom stižu vesti o ratovima, prirodnim katastrofama i terorističkim napadima. Nikako na red da dođu kulturna dobra, njihova prebogata baština ili čak kriket, najpopularniji sport u Pakistanu. Ali sada takve vesti nisu na ceni. Njima pripadaju unutrašnje stranice novina i završni minuti u vestima pre sporta i vremenske prognoze, a na naslovnim stranama su žrtve i stradali u raznim katastrofama. A kad već pomenuh stradale, mislim da u vestima 6. aprila najveći stradalnik bio jezik. Na svim televizijskim i radiostanicama, pa i na ovoj, Narodna biblioteka stradala je iz sata u sat, koliko se u proseku često emituju vesti, ovoga puta u znak sećanja na 6. aprilsko bombardovanje biblioteke 1941. godine.
Nijedna građevina, objekat ili bilo šta neživo ne može da strada, pa ni Narodna biblioteka. Ona može da bude srušena, oštećena, pogođena bombom, ruinirana, porušena, razrušena, sravnjena do temelja ili sa zemljom. Naravno, ukoliko govorimo o činjenicama i ne zalazimo u personifikaciju. Strada samo ono što je živo, ljudi i životinje. To bi u najkraćem bilo tumačenje stilista i semantičara o upotrebi glagola stradati. Mada, oni koji se malo potrude, pa prelistaju šestotomni rečnik Matice Srpske, mogu da kažu kako su pod odrednicom stradati navedeni i sledeći primeri. Za mog dugog izbivanja, klub je mnogo stradao od unutarnjeg razdora i nesloge. I grob neznanog junaka na Avali je delimično stradao od granata. A u rečniku Matice Srpske iz 2011. piše da voće i povrće može da strada od mraza, iz čega se da zaključiti ili da rečnici ne valjaju, ili da ne valjaju jezički tumači.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam časova, 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura na Koponiku konstantna i dalje najniža, minus 6 stepeni. Mraza ima još, makar prema merenjima RHMZ, na Crnom vrhu gde je minus 2, Zlatiboru gde je minus 1 stepen. U Sjenici je sada temperatura u plusu, plus 1 stepen. Bezmalo svude temperatura nešto viša nego u prethodnom satu. U Novom Sadu je 4, baš kao i u Beogradu, u Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu do duše isto kao i u prethodnom satu 5 stepeni. Sve vedrije na severu, sada već i delom na zapadu zemlje, a oblačno vreme i dalje se zadržava na istoku i jugu zemlje. No, za danas se najavljuje pretežno sunčano i svakako toplije nego prethodna dva dana, bez padavina u toku dana, samo uz slabi umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 10 do 15 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna temperatura danas oko 14 stepeni. A mi ćemo ovo sunce koje se mestimično probija i u glavnom gradu u narednim minutima zakititi jorgovanom i sve to zahvaljujući tome što je u studio stigao.
Gost jutra.
A gost jutra je, kao što sam već i najavila, Milan Novaković, predsjednik Zavičajnog društva Kraljevo u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro nam se pridružili ovde u studiju Radio Beograda. Jedan povod za vaše gostovanje danas je zapravo početak ovogodišnje manifestacije Dani Jorgovana, koja počinje u Beogradu, a tokom maja, koji samo što nije, slobodno možemo reći, odmah posle svih ovih praznika koji su pred nama, i Vaskrsa i 1. maja, Đurđevdana, bit će se ovo svakako ponovo u dolini Ibra, u Kraljevu, u Raški, ali idemo redom, gospodine Novakoviću. Najpre ova najava Dana Jorgovana danas u Beogradu, i to u Rakovici.
Želim da pozdravim vas i slušaoce prvog programa radio televizije Srbije. Zahvaljujem na pozivu i prenosim pozdrave svih zavičajaca u Beogradu. Dobro ste rekli, danas započinjemo proslavu Dani Jorgovana, to je manifestacija koja traje 23 godine. Prvi deo je upravo danas, najava te manifestacije u Beogradu. Drugi deo i centralna svečanost će biti u maju u Kraljevu, u dolini Jorgovana, ispod Maglića, u manastiru Gradac,
u Raškoj,
to će biti događaj kome se svi Kraljevčani i prijatelji Kraljeva raduju.
I raduju se i mnogi drugi, i to je jedna, rekao ja, od sve popularnijih manifestacija, dugotrajna svakako. Kada nešto u ovoj zemlji traje 23 pune godine, onda je to zaista već za respekt. A gospodine Novakoviću, danas stiže drvo Jorgovana iz doline Jorgovana u Beograd, u Rakovicu, u dvorište osnovne škole Branko Ćopić.
Tako je, zahvaljujući tradiciju koju čuva društvo Svete Jelene Anžujske i osnivača ove manifestacije, vašeg kolege dopisnika RTS-a iz Kraljeva, gospodina Milana Glišovića. 23 godine mi sadimo jorgovane da sačuvamo jednu lepu uspomenu, jorgovan kao dokaz ljubavi našeg kralja Uroša I prema Jeleni Anžujskoj, princezi Francuskoj, koja je pre 765 godina došla u naše krajeve. I eto, 23 godine mi se družimo, okupljamo pesnike i umetnike koji gaje umetnost srednjovekovne Srbije. Pod Magličom i u Kraljevu pevamo, dočekujemo goste, pričamo o Jeleni, a danas najavljujemo taj događaj u Beogradu u organizaciji pod pokroviteljstvom, znači, društva, Zavičajnog društva Kraljevo, u osnovnoj školi Branko Ćopić u u Rakovici. Dolaze nam gosti, dolaze naši prijatelji iz Kraljeva, deca iz Kraljeva, osnovne škole Vuk Karadžić iz Ribnice, dolazi društvo Jelene Anžujsko i donosi jorgovan. Vreme nas je poslužilo, posadit ćemo jorgovan, imat ćemo i tradicionalnu novu manifestaciju, sorry, to nije tradicionalna, nova manifestacija, trka prvaka slovo na slovo, jer u školi hoćeju...
Kako je to trka?
Slovo na slovo.
A sam oni trče zaista ili...
Oni zaista trče, to su prvaci koji umjesto brojeva nose slova. Želimo da podsjetimo đake na ćirilicu, da sačuvamo ćirilicu i oni se u toj trci ne zovu Dragan, Milan, Jelena, Dragica, nego se zovu A, B, V, G i tako dalje.
I onda pobedi određeno slovo, ali tako?
Slovo. Čika Peca i gospodin Radović su to osmislili i mi ćemo to isto uraditi danas. Naravno, deca Kraljeva iz osnovne škole Vuk Karadžić i deca iz Branka Ćopića će pokazati šta umeju i naravno doneće se jorgovani, delit će se jorgovani, iako je malo vegetacija poranila pa su jorgovani već prošli, ali smo za ovu priliku sačuvali jorgovani.
Da, to ste dobro primetili. Ja sam pomislila na isto, da je ove godine najpre poranilo, ne proleće nego bezmalo leto, pa sad smo se za nekoliko koraka vratili bezmalo u zimu, ali dobro je da ste sačuvali jorgovan i svakako još ćemo govoriti kada se budemo primakli početku manifestacije Dani jorgovani ove u dolini Ibra, o tome ćemo još govoriti, a sada je prilika gospodine Novakoviću, evo u više navrata ste pomenuli da značajnu ulogu i u ovoj manifestaciji, u obeležavanju, a posebno u njenom ovom delu koji se već nekoliko godina odvija i u Beogradu, ima zavičajno društvo Kraljevo u Beogradu, pa koliko Kraljevčana okuplja to društvo, šta su sve vaše aktivnosti osim ovog?
U Beogradu je evidentirano više hiljada Kraljevčana. Mi okupljamo oko 1500 sa svojim potomcima. Pričamo o Kraljevu, prenosimo ljubav našim potomcima, ljubav koju nosimo iz Zavičaja, što reče jedan naš član, mi smo se iselili iz Zavičaja, ali se Zavičaj uselio u nas.
Ili se nije nikad ni iselio iz vas.
Da, tako je. Znači, sve što iz Kraljeva dolazi ovde, mi želimo da u tome učestvuju. Mi smo jedan izlog Kraljevčana za Kraljevo, znači izlog u prestonici svega onoga što se događa u Kraljevu, a opet što reče jedan moj prijatelj, mi smo i kibic fenster, znači oni mogu da oslušnu šta se to događa u prestonici pa da to iskoriste u Kraljevu. Mi imamo više manifestacija koje su već prešle u tradiciju. Pored ovog najave dana jorgovana, imamo najavu veselog spusta, je to jedna isto manifestacija koja...
I to na vrlo poseban način, vi imate suvi veseli spust.
Suvi veseli spust u Topčidrskom parku.
Ili još drugačije nazvan Kajmak bal.
Da, u okviru Kajmak bala, to je jedan happening lepo koji se događa svakog juna u parku Topčidar, pored spomenika Archibalda Rajsa, gde se kombinuje Kraljevački kajmak i Beogradska lepinja. To je divna stvar i 700 prošle godine smo podelili, čak smo delili i tramvajđijama na liniji broj 3. Oni su radili, a mi smo slavili, pa zašto ne bi oni bili deo naše proslave? Pored toga, mi imamo jednu studentsku žurku pod nazivom Dobrodošli deco Ibra i Morave na obale Dunava i Save. To je znači doček brucoša koji dolaze iz Beograda da studiraju, koji dolaze iz Kraljeva da studiraju u Beograd. Mi ih dočekujemo, pružamo im ruku i šaljemo poruku, imate ovde nekog svog. I još jedna manifestacija koja već traje isto 23 godine, to je druženje Kraljevčan u Beogradu. Evo nas s pesmom i igrom iz Kraljeva.
Vrlo lepo i lepo je da Zavičajno društvo Kraljevo tako, da kažemo, vrlo razgranato radi, neguje svoju ljubav prema zavičaju, a svi su danas dobrodošli u pola pet, jel tako, u Rakovicu, osnovnu školu Branko Ćopić, da prisustuju sadnji Jorgovana, da prisustuju trci na slovo i da sami daju doprinos početku, odnosno toj neformalnoj ili formalnoj najavi, kao što rekao smo, već 23. po redu manifestacije Dani Jorgovana, da. Pa kažem, bit će prilike da i o samoj manifestaciji izvestimo, možda i sa lica mesta, jer vi ćete sigurno biti tamo, zar ne?
Da, bit ću tamo. Moram reći da i osnovna škola Branko Ćopić danas proslavlja dan škole.
E pa čestitamo im.
Ja se pridružujem toj čestitki. Osnovna škola Vuk Karadžić dolazi kao njihov prijatelj. Oni će pokazati svoje prijateljstvo na delu i mi se pridružujemo tom slavlju.
A mi završavamo ovaj razgovor, gospodine Novakoviću, time što ćemo sada čuti jednu pesmu koja je, pa kažete, bezmalo postala neformalna himna Dana Jorgovana, a odnosi se upravo na ljubav cara Uroša I i kraljice Jelene Anžujske u izvedbi Ljube Manasijevića, koji je takođe bezmalo zaštitno lice Dana Jorgovana. A vama puno hvala.
Zahvaljujem na poziv.
Dolina u purpur.
Uhvati dan. A u 28 minuta do 9 časova idemo u Niš, gde će u podne u sportskoj hali Čair biti otvoren 17. međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora. U naredna dva dana u Nišu će se predstaviti više od 130 izlagača, turističkih agencija, tur operatora i turističkih organizacija iz Srbije i regiona. Pored aktivnog odmora, tema ovogodišnjeg sajma biće i gastronomija. O predstojećem sajmu turizma u Nišu ovog jutra naš reporter Ozan Rašić.
Ovde u turističkoj organizaciji Niša, ovog jutra pred našim mikrofonom, najpre direktor ove organizacije Uroš Parlić. Gospodine Parliću, dobro jutro, verujem da je sve spremno za otvaranje 17. međunarodnog sajma turizma i aktivnog odmora.
Tako je, danas se otvara sajam u 12 sati, očekujemo i visoke zvanice iz Republike i zaista smo zadovoljni kao organizatori, hala je prepuna i izlagača i učesnika, a i posetioca.
Često govorimo o broju učesnika, koliko će biti?
Ove godine 130 učesnika, tu su i turističke organizacije, tu su i organizacije regiona, tu su nacionalna udruženja Juta, turističkih agencija, Hores, udruženje hotelijera, tu su naša dva ski centra, Stara planina i Kopaonik, i mislim da zaista je sajam će prezentovati pravu turističku ponudu Srbije i tur operatera koji promovišu svoje programe.
Gospodine Parliću, biće prilike za meraklije koji vole dobru hranu, nišku hranu i piće.
Jeste, to je jedan novitet ove godine na sajmu, imamo i gastronomski deo ponude, tako da će pored gastronomije i specijaliteta Niškog kraja i vinarija sa juga i ostali regioni Srbije promovisati svoju gastronomiju i svoje specijalitete.
Da pozdravimo i Milicu Petrović, takođe u turističkoj organizaciji. Milice, aktivni odmor.
Pozdrav za sve vaše slušaoce. Aktivni odmor je tema sajma već nekoliko godina unazad i u posebnom delu hale, na posebnom štandu, predstavljaju se klubovi iz Niša. Biće Planinarski savez grada Niša, planinarski klubovi, ronilački klubovi, safari klub i tako dalje, druge organizacije koje nose tu turističku ponudu našeg grada. Pored toga, drugog dana sajma u sredu održat će se i treća konferencija o avanturizmu. Tema ovogodišnje konferencije je značaj razvoja avanturističkog turizma za lokalnu zajednicu i ekonomiju, tako da eto, bit će dosta sadržaja za sve one koji bi da se vrate prirodi i da se bave sportom u prirodi.
Milice, predlažem da čujemo i sledećeg sagovornika.
Sa nama je i Milan Stojaković iz turističke agencije Nature Travel Office, inače jedina agencija u Nišu koja se bavi, da kažem, prodajom tih aranžmana aktivnog odmora, i evo daću kolegi reč.
Milane, šta vaša agencija predstavlja na sajmu?
Pre svega promovišemo Niš, okolinu Niša, samu Srbiju i Balkan.
A ima šta da se promoviše?
Ima i te kako. Smatramo da je Niš idealan grad za bavljenje avanturizmom, samim tim što ga okružuju planine koje su izvanredne lepote.
Ekstremni sportovi, je li tako?
Između ostalog, i ekstremni sportovi i kulturno-istorijske ture. Izvolite, dobrodošli.
Da ponovimo još jednom, sajam se otvara danas u podne u sportskoj hali Čair.
Tako je, u 12 časova u VIP sali hale Čair, tako da svi ste dobrodošli.
Ulaz je besplatan?
Besplatan je ulaz, tako je.
Evo toliko iz Niša, ponovit ću slogan: Merak nema cenu. Dođite u Niš na sajam turizma.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaj.
Jo, ženo, šta ti ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko, na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dva praznika, dve karte, po ceni jedne. Uz svaku kupljenu kartu do 10. maja, još jedna karta na poklon. Požurite, čekamo vas. Atelje 212.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Da ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko.
U 20 minuta do 9 časova mi ćemo sada da vam se izvinimo i da najavimo da je u studio stigao još jedan.
Gost jutra.
Ne samo što ćemo da se izvinimo, nego ćemo mnogo da se izvinimo, najavljujući da je večeras u Beogradu, tačnije u Zemunu, u novom pozorištu, teatru Carte Blanche, premijera pozorišne predstave Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ako ćemo pravilno reći, ali svi će, sigurno sam, mnogo više voleti da čuju ako kažem Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Erol Kadić, reditelj ove predstave, je naš gost u narednim minutima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda, s obzirom da je večeras u 20, je li tako, premijera?
Tako je, tako je.
Sinoć bila predpremijera.
Pa sinoć je bila predpremijera u...
Jedno od tri.
Jeste, jedno od tri. Prvo je bio Svilajnac, Lajkovac i sinoć sjajna predpremijera u Ivanjici.
Divno, zaista. TV drama iz 1976. godine, eto i 4 decenije od kada smo prvi put uživali i zauvek ostali zaljubljenici, mogu slobodno tako da kažem, u ovu TV dramu Milana Nikolića, o tako?
Da, Milan Rale Nikolić,
Milan
je autor.
Milan Rale Nikolić tako je. I bila je režija Soja Jovanović i u mnogo navrata kada su se birale najbolje drame, najbolje TV drame i tako dalje, nepodeljeno mišljenje i kritike i publike je bilo da je u samom vrhu, ako ne i prvi, u većini tih izbora bila upravo ova drama i sada kao pozorišna predstava. Kako ona funkcioniše kao pozorišna predstava? Kažite nam, kako ste se opredelili, Aroleka?
Da.
Je li ovaj jubilej možda bio povod? Ili kako ste
pa
se
ne,
setili?
Nije bio jubilej. Ja sam prosto pre nekih 3-4 mjeseca ta drama je došla do mene, ja sam ponovo pogledao, pre sam je davno gledao i kao student, i pogledao sam i učinilo mi se dobar povod, dobra priča za pozorište. Znao sam da niko, 40 godina niko to nije postavio na scenu kao predstavu. Priča mi se jako dopala. Stupio sam u kontakt sa nosiocem autorskih prava, koji moram da kažem da je ljubomorno čuvao 40 godina, nikome nije dao taj tekst.
A sam toga imao je... i sama drama je nekako obavezala, jeste, upravo taj njen uspeh.
Jeste, jeste. I ona je, naravno, sve imala je i svoje kvalitete i popularnost. I on je Bojan Nikolić, gospodin Bojan Nikolić, ljubomorno je čuvao, 40 godina nikom nije dao. Kad sam ja s njim stupio u kontakt, pričali smo kako ja to zamišljam da napravim, i moram da priznam da sam mu se odmah dopala koncepcija, a to je da u mojoj priči to igraju stariji ljudi.
To je jako zanimljivo, da. Jako zanimljivo. Dakle, nekada Milena Dravić i Slobodan Đurić, nažalost vrlo brzo posle toga je i tragično nastradao, ali mladi i sa jednom posebnom energijom, je li tako? A sada Neda Arnerić i Feđa Stojanović, 60-godišnjaci.
Ma znate kako oni imaju energiju, to je fantastično. Pa namjerno sam stavio u taj kontekst godina. Činilo mi se da danas sve više ljudi, pogotovo u tim godinama, su nekako usamljeni sami, i ljudi, možda im i prođe pored njih nešto što bi se učinilo kao ljubav, ali ne prepoznaju. Ova priča u ovoj podeli sa Nedom Arnerić i Feđom Stojanovićem upravo nam kazuje to da nikad nije kasno za pravu ljubav, i oni se slučajno nađu u vozu, ali to prerasta u nešto što su čekali ceo život.
Da, i da li je, dakle, ostalo da je Feđa onako kako i jeste u drami? Negde sam pročitala kao seoski džilkoš, meni je to ružna reč zaista.
Ne, to
ne bih
to
rekla
nikako,
da to stoji. Znamo kako je taj lik prosto zakucao Slobodan Đurica, tako je, mnogo šarma i te pozitivne energije. Neda Arnerić je poput Milene Dravić, pretpostavljam, malo svedenije, onako gradska jedna gospođa, slučajno.
Da, ona je svedenija. Ja sam nam napisao u programu, ona je stidljiva, svedena, zatvorena, ali vrlo, u stvari, žena koja zna što hoće. Aha. Ali zašto nije naišla na pravoga, to je drugo pitanje. Feđa Stojanović igra Milića. To je čovjek ni u selu, ni u gradu. Uh-huh. Naravno, nikakav džilkoš, nismo pravili takvu priču. Više smo, za razliku od drame gdje je komedija u prvom planu, žanrovski drama, komedija. Ali ovdje kod nas je u pitanju jedna, da kažemo, čehorjevska u stvari priča. Ja svima pričam da je taj tekst, izvinjamo se, mnogo se izvinjamo, kao dobro napisana čehorjevska priča. Tako da sve vrijeme predstavi vi se i smijete i plačete.
Da, zaista. Zanimljiva premijera, rekao smo večeras
u 20 časova.
Karata više nema
nažalost.
Ali prva repriza?
Prva repriza 17. maja. Čekamo i dobrodošli.
Da, a ono što je također zanimljivo, i malo pre dok smo evo čekali da počne ovaj zvanični deo razgovora, oboje smo se složili da se dugo nije desilo da najava premijere jedne predstave izazove toliko, da kažem, radost, jednog pozitivnog uzbuđenja, ali radost je, mislim, možda najbolja reč, kao najava da će biti premijera predstave. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, i kažete, pozivi za gostovanja, bit će zgodno s obzirom da je duo drama u pitanju, stižu odasvud, odmah.
Da, to je stvarno se desilo nešto nevjerovatno. Evo, tek je večeras premijera, predstava je dobila pozive da već, čini mi se, za 2 mjeseca ide u Australiju, nakon toga Kanada, posle toga skandinavske zemlje, svuda gdje imaju naši ljudi. To je nevjerovatno, taj tekst kad sam ja rekao da ću da ga radim, i mlađi ljudi, i da kažem ljudi Feđini i Nedini generacija, nema ko ne zna za taj tekst, ko ne zna za tu dramu. I svi reaguju, što ste vi sad rekli, pozitivno. I ta priča prosto ljudima budi neku setu, neku radost.
Jest.
I prosto takva je, ne mogu da kažem, takva je i predstava. I ja se nadam da će imati dug život.
A osim što budi radost, ona daje i nadu, i lepa je ta rečenica Nede Arnerić, da li sa konferencije za novinare ili već odakle. Ona kaže, između ostalog, nadam se da će gledaoci izaći iz sale puni nade i pozitivne energije, sa verom da ako ništa drugog, Drugo, uvek možemo da zavolimo nekog.
Tako je. Tako je. Tako je i kraj naše predstave.
Dobro, hvala Erole za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Žurite dalje da najavite dalje.
Da,
dalje.
Idem dalje da najavim premijeru.
Premijera, a mi se mi vam se ne izvinjavamo, nego vam se zahvaljujemo.
Hvala vam puno.
Do 9. Jutarnji program Radio Beograda 1. Još jednom vas podsjećamo, trenutno u Novom Sadu i Beogradu 4 stepena, u Nišu 5, u Kragujevcu 6 stepeni, na Koponiku i dalje minus 6, a najtoplije u Zaječaru i Negotinu 8 stepeni. Pred nama sunčan i topli dan, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 14. A ljubitelji grafike uživaju u izložbi Branislava Makeša, upravo otvorenoj u galeriji Grafički kolektiv u Beogradu. Čitaoci knjiga portugalskog pisca Ruija Zinka imaju priliku da se upoznaju sa svojim omiljenim autorom, a posetioci Narodne biblioteke u Beogradu narednih mesec dana koristit će digitalnu kabinu za čitanje Francuskog instituta. Događaje iz kulture ovoga jutra preporučuje vam Jovana Veljković.
Izložba radova slikara i grafičara Branislava Makeša pod nazivom Makelature otvorena je sinoć u Beogradskoj galeriji Grafički kolektiv. Do 7. maja publika će videti izbor iz većine grafičkih ciklusa ovog umetnika, od prve grafike nastale krajem 50. godina pa sve do radova koji su nastali na samom kraju prošlog veka, objašnjava kustos galerije Ljiljana Činkul.
Njegove mrtve prirode kada posmatramo, meni je asocijacija na Morandija, ali u jednoj mnogo složenijoj verziji. Tako da je kod Makeša možda taj neki ritam i ta neka fina koloristička verzija veoma važna za njegov rad. Makeš je bio i muzički obrazovan i verovatno iz tog svog muzičkog obrazovanja da su te njegove grafike dobile taj muzički ritam.
Gost Beograda i izdavačke kuće Clio je portugalski pisac Rui Zinc. Njegov roman Ugrađivanje straha čitaoci Clio-ove edicije Gral izabrali su za svoj omiljeni naslov na nedavno održanoj predizbornoj čitalačkoj konvenciji Biranje pod moranje. Profesor književnosti na Lisabonskom univerzitetu, pisac eseja, pripovetki, pozorišni komada, knjiga za decu i romana, Zinc će narednih dana sa čitaocima podeliti mišljenje o različitim temama.
We may be changing paradigm.
Možda menjamo paradigmu, jer jedna od stvari koje su pokretale ljudski rod je bila nada. Više ne glasamo za stranke koje volimo, sa kojima se slažemo. Postali smo svi političari, dakle, ideologiju i ideje zamenjujemo jednom realističnom politikom. Dakle, nije da zamenjujemo ideje stvarnošću, nego ideje zamenjujemo novim idejama koje se pretvara da je glupa i da zapravo nije ideja.
Stupid that it pretends it's not an idea.
Digitalna kabina LIR Francuskog instituta od danas pa u narednih mjesec dana bit će dostupna korisnicima Narodne biblioteke Srbije. Ona vodi čitaoca na putovanje, na granici književnosti i vizuelnih umetnosti, gde su mu čula vođena posebnom scenografijom, slikom i zvukom. Svaki bar kod na knjizi povezan je sa čitanjem izvoda u sliku, glas i muzičku pratnju u trajanju od 4 do 6 minuta. Na, 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 na.
Talking about you and me, yeah, and the gates of the blade. Na, na, na.
9 časova ostalo nešto više od 2 minuta. Još jednu informaciju da Udruženje poslovnih žene iz Kine danas u 10 časova štićenicima Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu uručuju poklone. Naime, žene iz Kine koje u Srbiji imaju svoje kompanije su odlučile da poklonima obraduju decu bez roditelja kako bi im ulepšala predstojeće vaskršnje praznike. Od vas se oprašta i na pažnji vam zahvaljujem ekipa koja je realizovala današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. A radili smo u sastavu Dragomir Stanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Zahvaljujemo na pažnji i preporučujemo naravno da ostanete na našim talasima. Za tačno jedan minut na ovom mestu bit će Nikolina Miljković i Vlada Mihajlović jer počinju vesti u 9. Prijetno.